Pois deixamos a música porque tempo xa para falar de deportes e como xa se adianta, vamos o xeo Balomán vai ser protagonista aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela e ademais cun nome propio dun histórico do Balomán vencellado Azar Plástico Omnium, Carlos Rey, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas, Carlos, por nos atender na que vai ser pois unha entrevista máis das que temos feito ao longo desta temporada con vostede, pero iso sí, cun significado ben diferente porque non vai ser, alo menos non só para falar do balance desta temporada, senón para falar tamén da que vai ser a súa despedida, alo menos pois oficial do Balomán en activo, non?
Sí, realmente, bueno, son xa moitos anos de vencellado a este deporte, moitos anos adestrando e bueno, supoño que xa chegou o momento de poñer punto final a esta faceta da miña vida e bueno, pois o fago no club de todo de meu corazón, o que levo no corazón, o club o que é o meu club realmente, ¿no? Bueno, de unha forma bonita, feliz por iso. É triste porque, bueno, porque sin dúbida o deixar algo que llevas contigo, unha mochila que levas contigo tanto tempo, pois costa e doe, pero bueno, supoño que despois do Balomán hai outra vida, non?
Seguro que sí, pero o certo é que foi pues, un partido moi emotivo, non? O último que se disputaba, final de Liga esta pasada fin de semana, Azar Plástico Omnium despedía a Liga en Redondela. Non puido ser cunha vitoria, perdía despois a mínima ante o Acanor no Bas, pero igual o resultado era o de menos, non? O objetivo da salvación estaba xa cadado dende había varias xornadas, con esa tranquilidade xogabades tamén, non? En esta reta final da Liga. Foi un partido, pois, para consolarse coa afección, para despedirse, non? Tamén formalmente ante o equipo, ante a afección e ante o resto de categorías, non? Tamén do club. Contanos un pouco como foi esta última xornada.
Bueno, realmente, bueno, foi un moi emotivo, o partido do sábado foi tremendamente emotivo, porque aparte da miña retirada do Balonmán, neste caso tamén da Sar, bueno, da Sar non me vou retirar porque vou seguir sendo aficionado, non? Pero tamén estaban as de 4 xogadores que deixaban o equipo, uns por motivos laborais, outros por outras situacións, bueno, pois realmente foi unha xornada tremendamente emotiva. Despois, a nivel persoal, pois teño que agradecerlle tanto aos xogadores como a directiva, pois este homenaxe que me fixeron, porque, bueno, despois de tantos anos, xa cos anos que levo un en riba, pois isto é un xa moi sentimental, e estas cousas pois, tocan a fibra, e realmente foi para min precioso. O R, porque sentínme carido, querido por xogadores, por directiva, por afición, e bueno, iso é o máis grande que pode levar un do deporte neste caso.
Pois nos consta que ese agradecemento e ese cariño é mutuo, non? Prova diso é o feito de que quixera, non? Desta maneira, homenaxear tamén o que foi, segundo nos apuntan dende a directiva, ademais, o técnico que durante máis temporadas estuvo dirixindo a Sar, non?
Sí, bueno, eu teño, a ver, hai un técnico que estamos falando de categorías absolutas, porque en base supoño que hai máis xente que estuvo máis anos que a mí, non? Pero en categorías absolutas hai que recordar a Xavier Cardero. Xavier Cardero, pois, é un home que estuvo encellado ao balonmán femenino da Sar toda a súa vida. Pero bueno, sí, despois de Xavier Cardero, que bueno, que é un histórico da Sar, é un dos fundadores deste equipo, pois sí, supoño que son o entrenador que estuvo máis anos na Sar. Foron 12 temporadas e bueno, sempre que estuve en Redondela estaba na miña casa, estuve feliz, non? E bueno, pois realmente o que digo, non? Que vou medio equipo, creo no corazón, do equipo que realmente é meu equipo, bueno, é que máis podo pedir, non? Ese senso, pois logo iso, de ser adestrador que máis anos estuvo, pois en Redondela, que para min é a miña casa, e bueno, pois tremendamente feliz por un lado e tremendamente triste, unha situación de esa moi contradictoria, non? Pero bueno, moi ben.
Pois cando se fala de que son moitos anos no Balomán, podemos poñerlle datas, porque son máis de 5 décadas, non? Me enseñado Balomán, pois toda unha vida, e máis de 40 como entrenador.
Sí, 51 anos de enseñado a balonmano e 44 como adestrador. xa son moitos anos, moita vida, non? E, bueno, pois supoño que agora vai me costar moito, por iso digo que espero que despois do Balonmán hai outra vida, porque eu non sei se había, ia haber enseñado Balonmán moitos anos, por iso que agora, bueno, pois te que supoño que adaptarme a outras situacións, pero bueno, tamén supoño que, bueno, un descanso e darlle máis tempo á familia, pois algo bo, non? Que, bueno, que lle debo á familia tamén, non?
Seguro
en este
que...
caso, en este caso, miña dona, porque a persoa que estuvo toda a vida a meu lado, a meu carón, que realmente, pues bueno, pues nunca me puso unha pega por o tema deportivo, al revés, la é unha aficionada tamén do balonmán e da sal, e bueno, pues, pero ahora quero tamén dedicarlle o tempo a ela, e bueno, pues eso.
Porque seguro que foron moitos anos, décadas, nas que pois non existen os fines de semana libres, ni moitas veces as vacacións, porque as citas do calendario da Liga son inapelables, non? E igual a familia vai ser a que máis agradeza agora, non? Terte máis horas con eles, non? Máis na casa.
Sí, a ver, soy o balonmán, o que me supoño que cualquier actividade deportiva te supón un esforzo en ese senso, porque requere moito, moito dedicación, moitas horas, moito, sobre todo que ti dís, vacacións, fins de semana, que pues, que moita xente aproveita pues, para facer un viaxe ou un pequeno viaxe que ti non o faz, ou que van ou moitos amigos que me chamaban, oye, vamos a comer a tal sitio. Eu non podía, porque evidentemente estaba, tiña un compromiso co deporte e co balonmán, non? Entón, pois bueno, ahora en ese senso vou estar máis libre, vou poder facer máis cousas, pero bueno, repito que estou convencido seguro que vou a seguir estando nos pabellóns vendo partidos, porque bueno, un non pode deixar eso de golpe, non ten que ir, supoño que como pouco a pouco, non, desintoxicándose desta situación de que has vivido toda a vida, bueno, para pasar a outra situación distinta, non?
Sí, o que está claro é que se vai vivir, vai, seguirá vivindo o balonmán, porque non pode ser outro xeito, pero desde a barreira, non? De outra maneira, non?
Sí. Ainda
que de seguro que o vínculo co Asar non se vai perder.
Non, para nada, para nada, para nada. O sea, vínculo co Asar, eu, bueno, sigo sendo do Asar, seguirei sendo do Asar, morrerei sendo do Asar, bueno, pois... me he enseñado a azar sempre como adestrador hasta ahora, pues ahora pues, toca como aficionado, como socio. Bueno, supoño que sufrirei tamén nos partidos porque desearei que meu equipo gane, e bueno, pues cando estas cosas estén difíciles, pues tamén vou a sufrir, pero de outro xeito, ¿no? Se sufre de outro xeito. No banquillo hai veces que o sufrimiento é grande, porque además a figura do adestrador dentro do deporte é unha figura de verdad que ten moito mérito no senso de que está solo sempre, sempre. Sobre esta parte, por un lado están os xogadores, que son un grupo, por un lado son os directivos, son outro grupo, outro lado os aficionados, son outro grupo. E ti eres ti só. Ainda que eu teño que recoñecer que fui moi afortunado en ese senso, porque eu sempre me sentín parte integrante do equipo, nunca estuve en só, sempre estuve moi apoiado por meus xogadores, por os directivos, bueno, e pola afición. Outro día para min foi impresionante a xente que había no pabellón e o cariño que me demostrou, non? O sea, eu nunca pensei que bueno, que pudera transmitir a xente esa sensación de cariño, non? Que me transmitiron, non? E bueno, pues feliz. E logo, bueno, para min o máis bonito, máis importante foi a ver os rapaces das categorías base pues salí conmigo ese último día. Teño que contar un detalle, porque non o revento. Chegaron ao final do partido tres rapaces cadetes con unha bolsiña, e na bolsiña había un paquete de galletas e un bote de castañas para regalarme. Iso é a cousa máis grande que me puderon regalar na miña vida. De verdad que caíran máis lágrimas, de verdad, porque tres rapaciños que, bueno, que supoño que viñan en nombre de todo o equipo, pero que fixeran ese esforzo para que, non sei, para mí, eso non hai que cartos que o pague, non? Ainda, mira, estou falando agora, estou emocionado.
Bueno, porque seguro que é unha mostra dese cariño mutuo, non? Dese respeto, porque constanos que dende a directiva do club e dende todas as categorías agradece moito, non? O traballo que ten feito nestes últimos tempos, non só como adestrador do equipo de máxima categoría, sino tamén como coordinador, non? Do resto de categorías, e o feito de que se apostara, non? Nesa filosofía do club, pois polo deporte base, por darlle saída a xogadores máis novos, non? Porque mesmo comentábamos ao longo de toda esta Liga, que esa era tamén, non, a súa intención, facer un equipo con xente da casa, e unha vez que estaban pois un pouco salvados os mobles, non, unha vez que a salvación estaba xa no peto, pois poder dar máis minutos a eses rapaces que teñen que ir formándose, que pouco a pouco teñen que ter minutos, para poder ser o día de mañán pois o relevo, non, os xogadores deste equipo de máxima categoría, que son moitos, non, os que vostede lle brindou esa oportunidade, non?
Bueno, moitos de todos os que puden realmente, que é certo que bueno, que para mí é unha satisfacción ver como estes rapaces van chegando arriba, teño que decir que eu, bueno, xogadores como Gerai, que David Chao, que son subenís, un de primer ano, outro de segundo, que teñan que collido a responsabilidade dentro do equipo de maiores, eso é, para mí, unha satisfacción tremenda, non? O último partido sábado, que xogábamos contra Novas, que é un dos equipos que estaban na zona máis alta da tabla, e fixemos un partido extraordinario, ainda que perdimos de un gol, pero fixemos un partido extraordinario. Eu penso que ademais foi un esforzo grande dos jogadores para a despedida, porque era de decir, bueno, vas a sair por la porta grande con unha vitoria. E, bueno, non pudo ser, pero eles loitaron hasta o final. Bueno, pues o 40% dos goles do equipo meteron os rapaces juvenis. Ainda podíamos decir, non, que meteron goles, non, que ainda en Riva redefenderon moito e ben. Entón, eu estaba vendo o partido e decía, que bonito que estes rapaces estén aí, xa teñan peso, xa teñan responsabilidade asumida, e que xa, bueno, son xogadores juvenis, pero que teñen esa a etiqueta de xogadores de Primeira Nacional. E, bueno, e como eles veñen detrás, bueno, rapaces que teñen que, non sei, no futuro será base desta SAR, non? Falaría de Gabri, de Iago, de Javier Mera, de Javi Rivas, de, o sea, de un montón deles, non? De rapaces que realmente están a demostrar que si que a pouco que traballen e que teñan fe e esperanza, pois van a chegar, e a SAR ten que vivir disso, porque hoxe en día traerse os jogadores de fora, bueno, é un coste económico, aparte que eu creo que non é a labora que ten que facer a SAR, ten que facer un traballo de bueno, de captación de rapaces da vila para xogar no equipo da vila. O sea, é unha alternativa para a xuventude de Redondela poder facer balonmán. Si eso ocupamos con rapaces de fora, pues entón estamos quitando a oportunidade aos rapaces da vila. A veces se fai porque hai que gañar. Bueno, a mí non me interesa gañar si teño que traer xogadores de non sei donde que non teñen vinculación ningún con Redondela, non? O mellor é que sean rapaces da casa, que se teñen vinculación con Redondela, e que Rede Casar lle brinde oportunidade a xuventude de Redondela de poder facer deporte, non?
Pues es unha filosofía, non, do deporte importante que tamén practica, non, dende a directiva, porque nos consta que están moi satisfeitos, non, co traballo feito por Carlos Rei nestes últimos tempos, por terlle dado minutos, por terlle dado oportunidade tamén a ese xogadores tan novos, a ese xuvenis, de que dean o salto, non, a máxima categoría, e poidan coller minutos, que é a única maneira, non, de facerse a esta Primeira Nacional.
Sí, claro, evidentemente, pero bueno, a filosofía evidentemente non é miña, só é algo que estamos de acordo totalmente a la directiva de que preside Lito en este momento, pois pues, tiñan moi claro o que querían, que era isto precisamente, e cando me fixaronme con esa, dicindome, bueno, temos aí pouco a pouco tratando de meter xente. E o objetivo estábamos marcados en 4 anos, 0,80% das jogadas da partida de Redondela, e bueno, este era o terceiro ano, xa o tiñamos conquerido o objetivo, non? Bueno, pero iso é unha filosofía de club que creo que totalmente acertada, que jamais comparto totalmente, non? De feito, bueno, pasarlo pasamos mal, sí, pero ver os rapaces de Redondela xogar e ver a grada, xente de Redondela ver o partido, porque evidentemente se xogan rapaces da casa, vamos a ter máis aficionados, iso é evidente, non? E logo para mí o máis importante é iso, que a SAR debe darlle a oportunidade á xuventude de Redondela de facer deporte. E para facer deporte non hai que ser campeóns, poden facer deporte calquera ten o dereito a facer deporte, sobre todo os rapaces teñen dereito a facer deporte sin ser campeóns. O sea, esos equipos que traballan a base de eu quedei campeón de infantil, eu quedei sí, pero a costa de que de tu equipo hubo 10 rapaces que non xogaron ni un minuto. Iso no, para mí non é bo pan para hoxe, pero fame para mañá. Entón, eu creo que traballa con rapaces, iso. Para mí, a frase, o rapaz ten o dereito a facer deporte sin ser campeón.
Pois unha filosofía que aplaudimos dende aquí, que agradecemos, e tamén unha afición, non? Desde onde la agradece, e iso pudo verse, non? Nese partido de despedida, pois nos que todos, non? A afección, a directiva, os xogadores estaban volcados tamén, non? Con Carlos Rei, que se despide, pois do balomán activo, a lo menos, seguro que non se vai desvincular do balomán xa máis, e nos nada máis que desexarlle, Carlos, pois que teña un futuro nesta nova etapa moi feliz, e agradecer como sempre, que estivera hoxe con nos.
Bueno, que veo xa en esta despedida, porque probablemente esta sea a última entrevista que fagamos, por lo menos eu como adestrador, pois daros as gracias por todo o apoio que tiven de vosa parte toda a temporada, o tuvo a Sar tamén, con vosas entrevistas, vosa preocupación de, por saber como iba a equipo, de informar a xente de como iba, pois, bueno, agradeceros todo isto, e, bueno, aproveitar desde aquí, que xa que teño oportunidade de falar por la radio de Redondela, bueno, pues despedirme de afición y darles gracias por todo el cariño que me le han demostrado durante de mi vida deportiva aquí en Redondela. Bueno, decir que eu sigo sendo da SAR, a pasar y arriba SAR.
Pues muchas gracias, un placer por la nosa parte.
Muchas gracias a vos.